A Ježíš jim řekl: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A řekne-li vám někdo, co to děláte, odpovězte, pán je potřebuje a hned je sem zas vrátí. Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli, co to děláte, že odvazujete to oslátko? Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. Oslátko přivedli k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. A ti, kdo šli před ním i za ním, volali Hosana.
Úryvkem z Markova evangelia otevíráme dnešní pořad Křesťan a svět. V něm vás chceme pozvat k cestě po svaté zemi a také k zamyšlení nad místy, která jsou spojena s křesťanskou vírou. Průvodcem nám bude katolický kněz Michal Špilar, který jako duchovní průvodce poutníků jezdí do těchto míst opakovaně. Dobrý poslech všem přeje Kateřina Rožová. Pojďme tedy spolu s Ježíšem vstoupit do Jeruzaléma a poté projít místa spojená s poslední večeří, křížovou cestou a dalšími důležitými okamžiky naší spásy.
Tohle je skutečnost, kterou, když si člověk představí, já bych řekl naživo, tak se musí postavit v Jeruzalémě na Olivovou horu úplně někam jinam, než je zvykem na ní stát. Protože ta část, na kterou zpravidla vystoupí poutník v Jeruzalémě, je část, která je dneska zastavěná, je s ní sice úžasný výhled na chrám, ale vůbec neodpovídá asi tomu, jak to mohlo být tenkrát. Já vždycky, když sestupuju do Jeruzaléma, tak sestupuju z úplně jiného místa, i s poutníky, protože sestupujeme, já bych řekl, nějaký 3/4 kilometr vedle a procházím obrovským olivovým sadem, Cedronským údolím, které je do dneška patrné. Samozřejmě Cedronský potok tam nenajdem. Není možné. Je zakopán pod zemí a je otázka, jestli je to víc potok nebo stoka, ale to asi náš úkol není. Ale procházet krajinou, a opravdu, když říkám krajinou, tak krajinou uprostřed olivového, já bych řekl, sadu, k místu, kde pravděpodobně Ježíš vstupoval do Jeruzaléma, jestli to byla opravdu zlatá brána, nebo nebyla, těžko mi dneska řeknem to, co dneska máme zazněné v těch hradbách chrámových. Říkáme, že je to teda zlatá brána, ale to jsou hradby, které jsou mnohem pozdějšího data. Pro nás je podstatné, že procházel vlastně touhletou krajinou a je velmi cenné tímto prostorem projít. Najednou to zasahuje člověka, že se opravdu blíží k uzavřenému místu, k tomu městu jako takovému, a i dneska vlastně prochází místem, kde jsou malé usedlosti, potkáte tam ovce, kozy, potkáte tam i koně, osla, a jste uprostřed velkoměsta. Ale procházíte teda Cetronským údolím, což mně přijde neskutečně cenné, a člověk si představuje i tu skutečnost, jak skrz to údolí potom ten člověk vstupoval do toho chrámu na chrámový pahorek, který byl opravdu výš než toto místo. Když dneska vstoupím z této strany nějak do města kolem Chrámové hory, vstoupím do tržního prostředí, orientálního tržiště, první, s čím se srazím, jsou davy lidí, a v té době se šlo na svátky, na Velikonoce do Jeruzaléma, tak se bojím, že tam davy byly úplně stejné. Jestli si někdo představuje velké rozjímání, bojím se, že to neexistuje. Ale to neznamená, že to není silné. Protože naopak, vlastně pro mě tento moment je k král vstupující do Jeruzaléma. Oni před něj kladou ty svoje pláště uprostřed toho davu a uprostřed obyčejného života se odehrává něco velmi podstatného. To mně přijde neskutečně důležité. Na místě, kde my si připomínáme Ježíšovu poslední večeři, je vlastně mešita. Pod ní je uměle vytvořený hrob Davidův, tedy je tam synagoga, a zároveň v tom mešitním prostoru my si teda připomínáme večeřadlo jako takové. Možná je tam podstatné to, co člověk prožije uvnitř, protože to večeřadlo mohlo být úplně někde jinde.
A co tady prožívá uvnitř?
To, co člověk prožije uvnitř, je, jestli se dokáže odpojit od toho, jestli to bylo přímo tohle místo nebo něco jiného, ale prožiju obsah. To znamená, že mnohem podstatnější pro mě je, že na tom místě vzpomenu buď na letnice, ale ty asi o ty nám teď o Velikonocích tolik nejde, ale vzpomenu opravdu na poslední večeři a tedy na tu skutečnost, kdy jsou Ježíšovi učedníci konfrontováni a tedy i já s tím, co Ježíš dělá, když v rámci úplně obyčejné, řeknu, paschální večeře ustanoví Eucharistii. Dar sám sebe pro mě. Dar, který mi dává šanci být s ním a sytit se jím po zbytek, já bych řekl, pozemského dění nebo pozemských dějin, až do toho času, než přijde znova.
Když půjdeme po tom Ježíšově příběhu dál, tak pojďme se tady projít pomyslně i onou krajinou, ať už je to tady otázka zatčení, ať je to otázka odsouzení i té křížové cesty. Jak to prožíváte přímo v Izraeli?
Mně se těžko vzpomíná na svoji první návštěvu v Izraeli, kdy jsem tato místa prošel poprvé. Ale řeknu to možná, to, co trvá stále, a to je skutečnost, že ta místa, která jsou spojena s Ježíšovou křížovou cestou, opravdu v současnosti jsou, řeknu, orientálním tržištěm z větší části, velkým mumrajem, protože jsme v moderní době, tak přetlačováním traktory, turisty, poutníky, místními prodavači či kapsáři v některých místech. Tohle všechno dohromady. A domnívám se, a já to tak prožívám, ta místa, že ten Ježíš se svým křížem šel úplně něčím podobným. Akorát z historického pohledu to bylo, řekněme, o nějakých možná 7-8 metrů níž, protože dnešní Jeruzalém je výš, a jinak to bylo stejné. Ulice možná vedly trošku jinak, ale ta místa jsou pro mě připomenutím si těch jednotlivých okamžiků, které jsou důležitý a které nějak tradičně třeba na křížové cestě prožíváme. Pro mě je hodně silné to, že se to zase odehrává uprostřed obyčejného běhu života. A přijde mi to vlastně hodně důležité, abychom i s tímhle do křížové cesty šli, pokud se jí třeba modlíme. Ona se odehrála a odehrává, chce tady, když se jí člověk modlí, prostě v mém konkrétním životě a ten Kristus tam jde se mnou. já ho mohu spojovat, je ta jednotlivá místa, s tím, co žiji já. Mohu spojovat se svými pády, mohu jeho pády, mohu spojovat milosrdenství, které jemu bylo prokázáno Veroniku, s milosrdenstvím, které je prokázáno mně, anebo které prokáží já. Mohu Šimona z Kyreny stotožnit se sebou, anebo mohu zase vzít vážně, že někdo pomáhá mně v tíze, kterou nesu já. Křížová cesta je pro mě něco neskutečně živého v reálných souřadnicích a to si myslím, že je cenné. Co na křížové cestě já nejvíc v Jeruzalémě jako vnímám, je vždycky ten okamžik, když se skryji do nějaké z těch kaplí a na chvilku, já bych řekl, vypnu ten mumraj okolo a jsem najednou jenom u toho tajemství. Asi mě naučila tato křížová cesta v Jeruzalémě tomu, protože někdy jsou ty kaple zavřené, že takhle vstoupit do hlubin a do například kaple svýho srdce můžu i uprostřed toho mumraje. A to mně přijde teda velikánský, já bych řekl, kredit, který třeba ze svých cest po Izraeli mám.
Mluvil jste o tajemství křížové cesty. Co to je?
Tajemství křížové cesty já vnímám v tom, že Ježíš ji prošel ji přede mnou, prošel ji za mě a já mohu jít s ním, mohu se s tím do jistý míry v něčem jakoby stotožnit, mohu v nějakým způsobem zaujmout pozici buď, řeknu, účastníka, aktéra, anebo obyčejného pozorovatele, anebo taky toho, který je touto cestou vysvobozován ze svých průšvihů, anebo taky mohu být ten, který vnímne, že tato křížová cesta je skutečností, teď to jenom aby bylo pochopeno správně, za kterou trošku můžu já. Protože, jak říká Izajáš, jsou to naše rány, jsou to naše nemoci, jsou to naše složitosti, naše hříchy, které on tímto způsobem odnese a zvítězí nad smrtí ve finále, potom ve vzkříšení. A tohle je něco, co mi na konci té křížové cesty vždycky září jako naděje.
Jak dnes vypadá místo Ježíšova ukřižování?
Celý chrám Božího hrobu, používám teď toho terminus technicus, je jedním velikánským areálem, kde naleznete jak místo ukřižování, tak místo, kde byl pomazán k pohřbu, tak místo, kde si připomínáme hrob, tak místo, kde podle tradice se nalezly kříže v době svaté Heleny. A je to všechno v jednom chrámu. Takže představovat si, že jsme v krajině, je z tohohle úhlu pohledu nesmysl. Na druhou stranu, ta místa jsou taková, že jsou připomínána opravdu až od byzantské doby. A to znamená, vypráví nám, že nějakým způsobem autentická jsou. To bychom asi neměli úplně zpochybňovat. Na druhou stranu řekneme, může nám být celkem jedno, jestli o 2 metry vedle nebo jinde. To si myslím, že na tom nelpíme. A přesto řekneme, ano, připomínáme si toto místo, protože nám tradice vypráví o tom, že se zdá, že tady. Je to rozhodně, řeknu, starší tradice než tradice třeba zahradního hrobu, který je sice katecheticky neskutečně přínosný, protože nám ukáže, ten způsob pohřbívání tenkrát a tím, jak vzniknul až před nějakými 150-200 lety, byl jakoby objeven v úvozovkách, tak prostě je to velmi mladá tradice, která vůbec neodpovídá realitě, ale katecheticky je přínosná. Pro nás to místo, kde se po těch, řeknu, 2000 let lidé modlí, je v tomhletom právě cenné, že to trvá tak dlouho a celá staletí, řeknu, poutníci míří právě do tohohle místa.
Nakolik považujete za symbolické, že se dnes v Jeruzalémě setkávají různá náboženství? Nakolik se tam vlastně na tomhletom místě dá prožívat ta naše křesťanská katolická tradice?
To je složitější otázka, protože ono je to složitější v tom, že místa jakoby Božího hrobu nebo místa připomínek, těch je víc, jestli se nepletu a počítám dobře, jak jsou teďko tři. Letos jsem objevil další. Mě to vůbec nepohoršuje, já říkám, že je to vlastně cenné, protože se nám poutníci trošku rozředí. Asi je to podle různých tradic křesťanských nebo prostě toho místa, že si to někteří chtějí připomínat někde jinde. Mě tohle vůbec nepohoršuje. Přijde mi neskutečně, já bych řekl, obohacující vzít vážně, že můžeme putovat na jedno místo do jednoho města a každý se sejít na nějakém místě a připomínat si tyhle tajemství z Ježíšova života. A teď mluvím tedy o různých křesťanských vyznáních. Pro ekumenu mě přijde toto neskutečně přínosné, přestože zažít tu ekumenu i v její jisté, řeknu, nevraživosti či zápase vzájemném je velikánskou výzvou do vlastních řad, co vlastně žijí a jestli ještě žijí evangelium, anebo už žijí jenom něco úplně jiného. Nějakou, teď to nemyslím hanlivě, ale tradici odtrženou od evangelia, protože to bychom asi nechtěli nikdo. Já potřebuji žít živé evangelium a to základní Ježíšovo přikázání lásky, který je k Bohu a k bližnímu. A to se týká i těch bratří a sester, kterými nejsme třeba v jednotě naplno.
Teď se zeptám trošku teologicky, ale nakolik ta místa, která my křesťané, možná katoličtí křesťané, jak byla přesnější, vyznáváme, uznáváme, ctíme, navštěvujeme, tak nakolik se odrazila a zda vůbec v samotné teologii, v tom prožívání naší víry?
Některá ta místa jsou neskutečně cená z hlediska, já bych řekl, opravdu, vlastně řeknu i třeba toho teologického, byť jsou jakoby na k tomu přilepená potom celý třeba tajemství mariánských dogmat, otázka prostě na nebevzetí a neposkvrněného početí. Zastavím se jenom u toho vlastně na nebevzetí Panny Marie, což je kouzelný, protože my jsme zvyklí v našem slovníku ho používat jako na nebevzetí, ale chrámy, které se s tímto vážou, se nazývají vlastně trošku jinak. Oni se jmenují usnutí Panny Marie třeba. Nebo zesnutí. A přitom ani jeden ten termín úplně není přesný a někde uprostřed toho je skryté to nádherné tajemství, v kterém nějak počítáme s Marií jako s tou ženou, která nezasažena, já bych řekl, tím základním, tou základní roztržkou hříchu v ráji, to znamená tak, jak o ní mluvíme, jako o ženě, která byla uchráněna od dědičného hříchu, tak prostě logicky měla vstup otevřený rovnou. Ale jak to vlastně vypadalo, my nevíme. Takže já třeba mám moc rád ten termín, který se hodně používá právě na východě v křesťanství, ono usnutí Panny Marie, a miluji k tomu vždycky to vyobrazení, kdy Ježíš malou Marii odnáší do nebe, protože i ona má veškerou tu milost skrze Krista. A třeba tam to vyobrazení je takové, že dole leží to tělo dospělé Panny Marie. A Ježíš teda drží v ruce náručí malou Marii. Jako úvozovky teďko řeknu, jako vyobrazení duše. Možná tam bych dal otazník. Já nevím, to je náš pokus, jak tohle to vnímnout. Ale je to právě spojené s těmi místy, která prostě si připomínáme třeba právě v Jeruzalémě, protože hrob Panny Marie, úvozovky, podle naší tradice pravděpodobně někde možná v Efezu nebo na Patmosu, nevíme, tak to je místo v pravoslaví připomínané těsně vedle Getsemanské zahrady. Náš moderní chrám v Jeruzalémě, který připomíná toto místo, je až za hradbami za Sionem vlastně úplně mimo. Ale to nevadí, tam je podstatné zase ono tajemství, do kterého vstupujeme. To znamená, to, co třeba je vidět a zahlédnutelné na tomto tajemství Marie, usnuvší či zesnuvší, vyberte si, a která odchází, teda je vzata, přesněji, ne odchází, ale vzata je do nebe, tak to je něco, co čeká na mě, na vás. Tohle je tajemství té naděje, kam směřuji.
Jezdíte do Svaté země opakovaně jako duchovní průvodce. Proč to děláte?
Asi to dělám proto, protože mě to baví. Asi vždycky si prožiju svoje nové setkání s Bohem na těch místech a s vědomím toho, že mi vlastně dneska trošku jedno, jestli to místo je maličko vedle nebo tak, a zpravidla vždycky objevím další nějakou novou skutečnost, která mě rozkryje třeba kousek z písma.
A to mě zajímá, jestli třeba při následné četbě písma, to, že ta místa znáte, že už je nějak máte pod kůží, jestli to s člověkem nějak pracuje tady tenhle ten zážitek.
Nevím, co je první a co je druhý. Protože písmo asi mám přečtené, asi ne jednou, a přicházím na místa, která se nějak váží k tomu písmu. To znamená, já ex post vstupuju do prostoru, který mě dává náhled zpětný. Takže ono si představit třeba, řeknu, když jsou ta krásná pokušení Ježíše na poušti, to stojí za to. Protože jestliže to místo, kde se připomínají, je opravdu obrovská skalní stěna a řekne se prostě, ďábel ho vzal na vysokou horu. Mhm. Tak si člověk představí, s čím je konfrontován. Nahoře na té hoře jsem nebyl. Byl jsem jenom pod ní a v její polovině. Dál jsem se nedostal. Ale je jasné, s čím byl konfrontován. Ten obraz biblický najednou vstupuje do reality a člověk si představí sám sebe, s čím by byl konfrontován, kdyby stál v takovém to napětí.
A co to tedy konkrétně je? Čím je konfrontován?
Stíhou pokušení a zároveň toho nebezpečí, který je tam vlastně řečený Ježíšovi, že je možný ho vyřešit, ale ne božím způsobem. A on odmítne. A tohle je asi to, co v pokušeních já vnímám, že pokušení jsou běžná součást života pro každýho. Pro papeže, pro kněze, pro laika, pro řeholníka, pro světce. Všichni. A pokušení je přesně ten moment, že jsem vystaven možnosti vyřešit si svým způsobem toto napětí, které přede mnou stojí, a můžu si ho vyřešit buď opravdu svým nebožím způsobem, anebo božím způsobem. Když to vyřeším po svém, zpravidla spadnu do hříchu, či si ublížím, či někomu jinému, a spáchám tím, chcete-li, hřích, anebo vyberu řešení boží, možná mi to přinese obtíž, ale kráčím rovně a zpříma. Zůstávám člověkem. Neopustil jsem pravdu.
No a protože stojíme na prahu Velikonoc, tak vás asi poprosím o nějaké velikonoční poselství pro všechny ty, kteří je chtějí prožít dobře v blízkosti Krista. Možná lépe pochopit to, co všechno se během těch Velikonoc pro nás děje. Tak jaké by měly být Velikonoce křesťanů?
Nechat si darovat život od Krista a opustit to, co všechno život nenese. Velikonoce jsou obrovskou slavností v obrácení. Obrácení srdce, kdy opouštím jenom lidské smýšlení, jenom dočasné smýšlení a přijímám pohled Božího srdce, pohled lásky, který náleží úplně každému. A to se dá přijmout opravdu jenom jako dár. Opustit to, co je špatně, to, co nenese tedy život, to je to, že já musím změnit to svý srdce nebo nechat změnit, ale ono to je ve spolupráci, to není jenom na něm anebo jenom na mě. Já musím souhlasit s tím, že chci smýšlet způsobem, jakým smýšlí Otec v nebi.